Nu, pirmkārt, tas ir NATO centrs, tā ir starptautiska institūcija, kur dibinājušas septiņas valsts NATO paspārnē, lai strādātu ar jautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret citu valstu propagandu un tās ietekmi gan operāciju rajonos, gan arī pašās NATO valstīs. Šeit, kā piemēram, var minēt gan Ukrainas situāciju, gan arī to, kas notiek ar Eiropas pilsoņiem saistībā ar Islāma valsti. Nu, tā tad pētīt šos fenomenus, radīt dažādu veidu analīzes mehānismus, kā arī kādā veidā ar šiem te jautājumiem tik galā gan pamatā no NATO militārās perspektīvas, bet arī plašāk.
Tik lielā mērā šīs struktūras darbība ir slepena?
Nu, es domāju, liela daļa no šīs darbības ir publiska, tādā ziņā, ka ir jau bijuši vairāki pētījumi, ko šīs centrs ir radījis par karu Ukrainā, kas ir bijuši publiski prezentēti, bet, protams, ir arī kaut kāda darbības daļa, kas ir klasificēta.
Ar ko šī darbības daļa saistīta?
Ne, nu, protams, ka šis centrs palīdz NATO operāciju, teiksim, plānošanā, viņš palīdz vingrinājumu plānošanā specifiski skatoties uz šo te strateģiskās komunikācijas aspektu, un tur virkni dokumentu un doktrīnu ir klasificēti, un līdz ar to arī tā darbība klasificēta.
Ko jūs vēlētos sasniegt, darbojoties šajā matā?
Nu, mans mērķis ir, lai šī joma, kur, kā jau teicu, septiņi ministri teikuši, kur jāpievērš uzmanību un jāuzlabo, nu, pēc kaut kādiem gadiem būtu pietiekami spēcīga, ka, lai kādi spēki viņi nemēģinātu izmantot, teiksim, strateģisko komunikāciju pret NATO valstīm, viņi nevarētu to tik veiksmīgi darīt, un es vēl gribētu, lai mēs spētu arī caur šīm metodēm prognozēt notikumu attīstību, arī krīžu attīstību kaut kādos reģionos, kas arī principā ir iespējams.
Jūs sacījāt, ka šī centra viens no galvenajiem uzdevumiem ir pretdarboties propagandai agresīvai. Ko līdz šim ir izdevies paveikt, lai mazinātu Krievijas agresīvo propagandu?
Precizēšu, viņa uzdevums nav pašam par sevi pretdarboties, bet caur analīzi un caur padomiem radīt mehānismus efektīvai stratēģijai pret. Līdz ar to tas tāds, tā teikt, otrā ešalona darbs, nevis nu, paši preses cilvēki un tā tālāk. Nu, es domāju, ka principā šobrīd tas Krievijas metodas pamata problēma ir tas, ka viņi strādā, it īpaši, ja skatāmies uz ārējo auditoriju, kaut kādu īsu brīdi. Un šobrīd tas, kas notiek ar vien vairāk, mēs redzam, ka gan NATO dalību valstē, pašā arī Latvija, sāk veidot savu faktu bāzi, nu, kur vairs šī te mēģinājums manipulēt ar faktiem, radīt nepatiesu bildi vairs nav iespējams, jo nu, jau ir, nu, teiksim, nodibināta faktoloģiskā bāze, kur grūti vairs apstrīdēt, piemēram, tas pats stāsts par mūsu tvītiem par Krievijas gaiskuģu pārtveršanu. Nu, fakti, bez jebkādas komentāru vai kā, nu, viņi nodibina, zinām, tendenci, kas ir noticis, kurā laikā, kādā apjomā. Un pat, ja kāds grib teikt, ka, nu, nav apjoma palielināšanās, jebkurš, kurš paiet atpakaļ laikā pastāst, kas ir bijis, nu, tur ir skaidrs objektīvs fakts, pat bez komentāru, nu, tāda, teiksim, subjektīvu klāt. Un arī citās jomās skatos, ka arvien vairāk un vairāk notiek šis darbs, ka ir arvien padara grūtāk šo patiesības kropļošanu. Protams, tas mazāk attiecas uz iekšējām auditorijām, jo tās ir daudz vairāk pakļautas, teiksim, viena avota pilnīgai ietekmē, tas ir, nu, pašu Krievijas nacionālo plašsaziņu līdzekļu ietekmē, un nu, tur varbūt tā atbilde nav bijis tik efektīva, bet ja mēs pastāmies, piemēram, uz rietumu pasauli, es domāju, tas pirmais šoks un tā neskaidrība ir tā kā pārgājis un sāk lēnām, pamazām šī tā pretstratēģiju strādāt. Varbūt nav tik vienkārši tā situācija ar islāmu valsti, kur varbūt tās metodoloģijas ir savādākas, nu, tai, teiksim, daudz niansētākas un vairāk strādā caur sociāliem mēdiem, nevis caur sociāliem tikliem, nevis caur klasiskiem mēdiem, un līdz ar to, nu, tur tā pretarbība varbūt vēl nav spējusi sasniegt nepieciešamo rezultātu.
Jā, bet situācija, kad iekšējai lietošanai domātā informācija tiek patērēta ārējā telpā, proti mūsu auditorija, kura pārsvarā skatās Krievijas kanālus?
Nu, šeit ir tā vieta un tā joma, kurā, teiksim tā, sastopās cilvēki, kas pamatā skatās šo te Krievijas informatīvo telpu, bet viņiem ir pieejama brīvi, pieejama cita informatīvā telpa, un šeit, es domāju, ir, teiksim, tā, tie panākumi varbūt nav vēl tik labi kā iepratim rietumu valstu auditorijām, bet tā ir vieta un iespēja pastīties, kā mēs varam vislabāk, nu, teiksim, spēt novērst šo te viena avota hipnotisko iedarbību, šo te skatītāju, šo te auditoriju. Un, nu, jā, kā jau es teicu, šeit varbūt nav tik labi tie panākumi.
Un kādas ir iespējas kaut ko šeit darīt?
Nu, iespējas es šobrīd nekomentēšu, turklāt, nu, ņemot vērā, ka centrs jau kā tāds strādās, kā jau es teicu, uz plašo NATO problemātiku, un katrs individuāls valsts jautājumos, nu, var nākt ar padomu metodoloģijām tikai pēc, nu, atsevišķu procedūru, teiksim, iziešanas, jo, nu, pamatā tas darbs ir uz kopējo NATO, mazāk varbūt uz individuālām valstīm, bet, nu, kaut vai skaidri izpētīt to, ko bieži pie mums sauc, nu, tā teikt, krievalodīgie, un kas ir diezgan aplami, jo, nu, tā nav nebūt viendabīga masa, cilvēki ar dažādām interesēm, dažādiem, pat jāsaka, arī atšķirīgiem pasaules redzējumiem, un, teiksim, saprotot to, kādā veidā šie, nu, cilvēki domā, kādā veidā viņi, nu, teiksim, reaģē uz kaut kādiem, teiksim, ne tikai notikumiem, bet arī pozīcijām, var, nu, jau daudz niansētāk sagatavot kaut kādas atsevišķas stāstu paketes, nu, kādā veidā viņas, un šeit es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka neiet jau runa, ka pret propagandas cīnās ar pretpropagandu. Tas ir ļoti nepareizs un aplams veids, kā to darīt. Cilvēki, kas ir, tā teikt, nohipnotizēta propaganda, viņi jāiemāc atpakaļ spēt skatīties uz vairākiem avotiem, mēģināt spēt salīdzināt un analizēt informāciju, un tad, nu, priekš sevis izvilkt to, nu, kas viņam šķiet tas objektīvākais, un tas ir, nu, tas, kur mēs atgriežamies kaut kādā normalitātē, un tas ir tas gala stadija, ko principā vajag panākt.
Nu, pat no amata noņemtais Ainārs Dimans saistībā ar notiekošo ap Nacionālo elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomu izteicās, ka informatīvā kara laikā parasti neuzbrūk savējiem. Kā jūs komentējat šo situāciju šeit? Ir kāda savu pozīciju pavājināšana savām rokām?
Nu, es šobrīd negribētu šo situāciju vispār komentēt. Šī ir saimas iecelta amatpersona, saima var attiecīgi arī lemt par viņu noņemšanu pa amata, acīm redzot, nu, tad šim saimas deputātu vairākumam bija pamatots iemesls, viņi tā lēma, nu, es vairāk tur nedomāju, ka man
šeit nav pamats piesaukt informatīvo karu.
Nu, es neredzu, ka šeit iet runa par informatīvo karu kā tādu. Protams, vienmēr kaut kādas elements var šādi interpretēt, bet joprojām saimas iecelt amatpersonu vienmēr var tikt no saimas arī noņemt. Nu, iemesli var būt ļoti, ļoti dažādi. Nu, es kā amatpersona, nu, neiešu ar šo te tagad spekulēt.
Lūkojoties kopēji no NATO pozīcijām, NATO valstīm, no kurienes nāk tie šobrīd lielākie draudi, no austrumu puses vai tomēr islāma valsts?
Es domāju, grūti ir salīdzināt, kurš ir lielāks apdraudējums, kurš mazāks. Nu, Krievija kā kodola valsts, protams, ir, teiksim tā, bīstamāks neskaidrības avots. Vienlaicīgi tā ir tomēr valsts, un, lai ko mēs teiktu pēc notikumiem Ukrainā, tomēr zināmā mērā paredzama valsts ar savām vajadzībām, savām, nu, teiksim, interesēm un varas struktūrām. Savukārt, teiksim, islāma valsts, jeb, nu, teiksim, vesela virkne teroristisko grupējumu Ziemeļāfrikā, viņi nav tik bīstami, viņiem nav tādi ieroči, viņiem varbūt nav tādas iespējas, teiksim, patiešo uzbrukt Eiropai ar militāru spēku, bet viņi noteikti nav tādā mērā paredzami. Skatoties uz to, nu, tām slepkavībām un citām šausmām, ko veic islāma valsts kaujinieki, skaidri redzams, ka viņu vērtību parametri ļoti fundamentāli atšķirās no tā, kas ir mums, un ne pašu, ne citu dzīvību viņiem vispār, man acīm redzam, vērtības kalā nekur īpaši neparādās. Līdz ar to viņš ir neparedzamāks pretinieks un tāpēc arī ļoti bīstams. Tā kā abi ir bīstami, katram ir savi, teiksim, elementi, kas viņu padara tādu, par ko būtu tiešām jādomā, bet, nu, ir arī kaut kādas cerības abos jautājumos, manuprāt.
Runājot par drošību kopumā, Latvijas drošību pārsvarā, kur jūs šobrīd saskatāt galvenās problēmas, kur ir galvenie riski?
Nu, manuprāt, galvenais, tas nav risks, svarīgākais mūsu drošībai ir NATO un Eiropas vienotība. NATO un Eiropas vienotība ir tas, kas principā mums jāstrādā nepārtraukti, lai viņa turpinātos, jo tas ir viens no pamat priekšnosacījumiem, lai mēs būtu droši. Jo, kā jau ir bieži teikts, mums kā NATO dalību valstī tie draudi ir krietni zemāk nekā tad, ja mēs tādi nebūtu. Un jebkas, kas dod iemeslus domāt, ka NATO var tik sašķelt, jeb Eiropa var tik sašķelt, protams, mūsu drošības situācija samazina. Otrs elements, protams, ir tas, ko mēs paši darām par savu drošību divos aspektos. Pirmais aspekts, mēs esam atkarīgi no citiem, tas ir skaidrs, maz valsts iepratim Krievijai, tāpat laikā citi ir gatavi nākt mūsu palīgā, bet viņi grib redzēt mūsu ieguldījumu. Tas tāpatās kā, nu, tagad ar Grieķijas piemēru ļoti spilgti, nevar sagaidīt, ka kāds Grieķijā liks tikai naudu, viņi negribēs reformēties un sagaidīs vēl, kad viņu parādu samazinās. Nu, jābūt ir pretējam, tad mums pašiem ir jāsāk palielināt aizsardzības budžets ar vienu ievērojamāku uz tiem 2%, kā solīts. Plus ir vesela virkni praktisku darbu, kas ir jāveic, sākot ar NBS personāla sastāvu palielināšanu, zemesardzes stiprināšanu, kaujas gatavības, teiksim, spēci stiprināšanu tā, lai viņa būtu reāli trenēta. Pretgaisa aizsardzība, agrās brīdināšanas sistēmas, un ļoti daudz lietas, kas ir jāveic, un kas jāveic mums pašiem, ko citi mūsu lietā nedarīs, un tas ir tas, nu, kas mums ir jādara, un ja mēs to nedarīsim, tad, protams, mēs būsim nedrošāki.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.